365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubriken e sotme, martiret e Ugandës. Zoti Minister, nuk jam fare i kënaqur nga ju. Vanga, mbreti i ri Ugandës, zëvend përballë kryeministrit. Të kujtojmë për mbledhjes në ngjarjet më të freskëta. Vitin e kaluar, kur sapo isha ulur në fronin e babait, gjithçka shkonte mrekullisht mirë në mbretërinë time.
Sigurisht, zotri.
Një ditë Jozefi, kryetari i pashëve të mi, guxoi të më qortonte. Arriti deri atje sa të më thoshte se jeta ime private ishte e gabuar. Jozefi ishte i krishterë, sipas ti unë duhet të doja një gru të vetme për gjithë jetën, sa i pacip apo jo.
Sigurisht tim zot.
E ti pastaj më këshillove. Zotëri ta dënoi me vdekje këtë të paftyr. Kështu edhe ata pakt krishterë që janë në vend do të friksohen e do ta braktisin këtë fe të huaj. Edhe priftrinjtë e bardhë që kanë ardhur të banojnë këtu, do të vënë themrat ku vun majat. Mi the apo s'mi the këto fjalë?
Sigurisht zotëri.
Jozefi u ekzekutua me 15 nëntor, vdiq si heronjt, duke broritur emrin e Zotit vet. Fare mirë. Po ditën tjetër ç'ndolli?
Ministri i fshin heshtje ballin ndërsitur.
Përgjigju, urdhëron mreti.
Qindra njerëz shkuan te ketrit e bardh për të kërkuar pagëzimin, mërmërit ministri me një fije zëri.
Ju lumt zoti ministër, rezultati i bukur e mënyra dhe më e bukur për të mbajtur premtimet.
Unë nuk mund të përfytyroja se vdekja e Jozefit do t'i nxiste njerëzit bëheshin krishterë. Nuk mund as ta mendoja se janë kaq mendur. Ankohet ministri.
Hesht, nërmjet krishterëve të ri ishin edhe, por jo, ma thuaj më mirë ti kush ishte.
Të gjithë pazhët tuaj, zotri.
Pikrisht kështu, zoti ministër, të gjithë. Madje edhe e kizitua i vogël që si kishte mbushur në 12 vjetët. Atëherë ju më thatë, ti dënojmë të gjithë me vdekje. E këtë herë ju premtoj se krishterimi do të zhduket nga Uganda.
Isha i bindur për këtë zotri.
Ta lemë njanë faktin se në këtë mënyrë ju më latë pas një shërptor. Ju lumët.
Por nuk është fajim.
Pusho, pazhët e mi vdiqen duke kënduar për zotin e tyre, gjë që qoj turma të reja të ketrit e bardh. E krishterimi vion të lulzojnë venin tonë si me magji. Për gëzimet e mija, zoti minister.
Unë mendoj se zoti tyre është shumë më i fuqishëm se gjithë shejtor tanë.
S'më bëhet vonë fare që mendon ti. Duhet i jap fund përsekutimit, e do t'ja filloj duke i falur tret krishtere që janë burg. Duhet trajtohen si heroj, zoti minister, e gjithë do t'tallen me ju, e meritoni plotësisht këtë dënim, e duhet më falneroni që po kufizohem vetëm e te.
Faleminderit, zotri.
Sa e vështirë është t'jesh minister.